13 дугаар зүйл. Асуулга 50. 13-1. Хууль. Улсын хурлын бусад шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэрхэн зохион байгуулж, ямар үр дүнд хүрсэн талаар тодруулах. Хуульд заасан үйл ажиллагаа явуулахыг шаардаж, улсын хурлын гишүүнээс ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүн, улсын хурлаас бүрэлдэхүүн удирдлагыг нь сонгож, томилдог байгууллагын дарга бичгээр хандсныг асуулга гэнэ. 13-2. Асуулгыг хөргүүлснээс хойш холбогдох албан тушаалтан 30 хоногийн дотор хариуг гишүүнд бичгээр хөргүүлнэ. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр асуулгын хариуг хугацаа хожимдож эрүүлсэн бол тухайн албан тушаалтанд төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно. 13-3. Гишүүн асуулгын хариуд эрүүлсэн холбогдох байгууллага албан тушаалтны мэдээлэл шаарлах хангаагүй гэж үзвэл нэмэлт мэдээлэл, тооцоо, судалгаа авахаар хугацаатай албан бичгийг явуулна. Холбогдох албан тушаалтан албан бичигт заасан хугацаанд нэмэлт мэдээллийг ирүүлэх үүрэгтэй. 13-4. Асуулга тавьсан гишүүн өөрөө шаардлагатай гэж үзвэл түүний асуулгын хариуг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасан журмын дагуу нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж болно. 13-5. Нэгдсэн хуралдаан энэ хуулийн 13-4-т заасны дагуу гишүүний асуулгын хариуг хэлэлцээд улсын хурлаас тодорхой шийдвэр гаргахыг дэмжсэн тохиолдолд асуудал хариуцсан байнгын хороонд энэ талаар чиглэл өгч болно. 13-6. Асуудал хариуцсан байнгын хороо энэ хуулийн 13-5-д зааснаар нэгдсэн хуралдаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу хууль, улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөл болон холбогдох санал дүгнэлтэй нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж болно.